صدق يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب المسلمين في رفح وفي غزة. اللهم داو جراحهم واشف مرضاهم وآوي طريقهم واقبل ميتهم في الشهداء وسدد على الأعداء رميهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان،
أمين.
احكم دماءهم واجمع شملهم،
أمين.
ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سراء رخاء،
أمين.
احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم وأبدلهم فرجا وفرحا. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية. جزاكم الله خيرا. للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 20 بعد 100 الأولى. في الدرس الماضي قلنا 118، كنا أخطأنا في الترتيب، كان الدرس الماضي 119. إذن مع اللقاء 20 بعد 100 الأولى. في بداياتي أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبة أطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب قبيل الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Autors Sheikh Farid al-Ansari rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim 120. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله لكي أصل الحق بالنور، نذكر بما سبق، ما زلنا مع البلاغ الخامس من بلاغان القرآن الكريم، والذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن آداب الأمر والنهي، عن القواعد التي ينبغي أن يعتني بها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. فلابد أن يكون صاحب علم وصاحب عدل وصاحب رفق في أمره ونهيه. وانتهينا إلى تبصرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال فيما قال أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير، وأن أصل الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. وبدأ يستدل على قضية الأمر والنهي والأصل في دعوة الناس للخير بآيات من سورة آل عمران، وقفنا معه وما زلنا بدءا من الآية الثانية بعد 100 الأولى، مرورا بالآيات حتى الآية الخامسة بعد 100 الأولى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فرغنا فيما مضى من تفسير هذه الآيات وما زلنا مع الآية الأخيرة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وبدأنا نتكلم عن قضية الخلاف وأنواع الخلاف تكلمنا عن الخلاف المحمود والخلاف المذموم تكلمنا عن أسباب الخلاف ثم بدأنا الحديث عن آداب الخلاف ذكرنا في الدرس الماضي من الآداب الإخلاص لله رب العالمين عندما نختلف مع غيرنا لابد في أمرنا ونهينا وبيان الحجة أن نفعل هذا ابتغاء مرضات الله الواحد لا ابتغاء الغلبة أو الانتصار الثاني من الآداب التحرر من العصبية التجرد لله تعالى بالبعد عن التعصب للأشخاص أو للأرض في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع أدب جديد من آداب الاختلاف عنوانه العدل والإنصاف مع المخالف وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wie wir bereits erwähnt haben, sind wir immer noch bei der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Dieses Buch unterteilt sich in verschiedene Kapitel. Wir sind beim fünften Kapitel, die fünfte Botschaft. Und zwar geht es darum, der Aufruf zum Guten, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Darauf basierend haben wir ebenfalls Verse aus Surat Ali Imran erwähnt. In der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt Allah Azza wa Jal folgendes. Und ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders, denn als Allah-Ergebene, sprich, denn als Muslime. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, und das ist essentiell zu entnehmen in dieser Sura. Wir haben gesagt, die Überbringung der fünften Botschaft, sprich das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Allah Azza wa Jalla sagt hierzu, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wir haben uns alle Verse oder alle genannten Verse näher angeschaut, haben darüber gesprochen, haben sie erläutert. Wir sind beim letzten Vers stehen geblieben, in dem es heißt, und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, auseinanderzugehen. Wir haben über die Spaltung gesprochen. Wir haben über die gute Spaltung, die schlechte Spaltung gesprochen. Wir haben aber auch über die Meinungsverschiedenheit gesprochen, was es bedeutet, die Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, die Meinungsverschiedenheiten unter verschiedenen Ansichten in islamischen Themen, die nicht essentiell sind und nicht die Aqida betreffen. So haben wir in den letzten Unterrichten darüber gesprochen, was denn die Gründe dafür sind, für solche Meinungsverschiedenheiten. Unter anderem haben wir darüber gesprochen, dass man Ahadithe erwähnt, die vielleicht nicht authentisch überliefert worden sind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt viele Gründe für diese Meinungsverschiedenheit. Und wie gesagt, die Meinungsverschiedenheit, solange sie nicht in Dingen sind, die die Glaubensgrundlage betreffen, sind es legitime Meinungsverschiedenheiten, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Im letzten Unterricht haben wir darüber gesprochen, wie geht man denn überhaupt mit Meinungsverschiedenheiten um oder mit Personen, mit denen man Meinungsverschiedenheit hat oder ähnliches. So haben wir erwähnt, dass es essentiell wichtig ist, dass man eine Aufrichtigkeit in seinem Herzen trägt. Sprich, wenn du jemandem widersprichst oder man eine Meinungsverschiedenheit hat, dann sollte das alles im Rahmen der Aufrichtigkeit sein. Sprich, dass man diese Meinungsverschiedenheit hat, mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man nicht jemandem widerspricht aufgrund des eigenen Egos oder der eigenen Neigung oder ähnliches, sondern dass die verschiedenen Ansichten, die man durchaus vertreten kann, Ansichten sind, die auf einer Art der Aufrichtigkeit gebaut sind, mit Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann haben wir im letzten Unterricht ebenfalls darüber gesprochen, dass es wichtig ist für den Muslim, für den praktizierenden Muslim, aber auch für denjenigen, der vielleicht neu ist in der Religion oder ähnliches, dass man nicht fanatisch einer gewissen Gruppierung folgt. Dass man nicht fanatisch einer gewissen Gruppierung folgt oder einem Scheich folgt und alles außer Acht lässt. Denn durchaus kann jeder gute Taten haben, kann richtig liegen, er kann aber auch falsch liegen. Derjenige, der nicht falsch lag, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Heute, bidnillahi ta'ala, sprechen wir weiterhin über diese Thematik des Ikhtilaf, der Meinungsverschiedenheit und das Thema des heutigen Abends, die gerechte Art und Weise, wie man mit jemandem umgeht, dem man eventuell widerspricht. Yani diese Art der Gerechtigkeit, diese Art des Sanftmutes, wie man miteinander umzugehen hat. Na.
شيمة أهل الإيمان مع المخالفين سواء كان المخالف قريبا أو بعيدا عدوا أو حبيبا لابد من العدل والإنصاف على مائدة سورة المائدة في الآية الثامنة قال الله تعالى مناديا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آية كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليه يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تعالى لأهل الإيمان ومن فوائد النداء كما ذكرت مرارا وتكرارا في حضرات مضت وسبقت أن أول فائدة فائدة تربوية دعوية وهي عندما تريد أن تنصح أو تريد أن تأمر بالمعروف أو تريد أن تنهى عن المنكر استخدم أعذب الألقاب والمسميات لمن تريد مناصحة عليك أن تدعوه بأحب الأسماء وبأحب الألقاب وده منهج القرآن والسنة الله تعالى الآن في هذه الآية يقرر أمرا من لوازم الإيمان فهي نصيحة لأهل الإيمان أن يفعلوا كذا وكذا فماذا قال وكيف نادى يا أيها الذين آمنوا بأحب صفة وده منهج النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن سلمة يقول كنت على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش بالصحفة يعني لا يحسن يأكل يسكب الطعام يأكل من أمام غيره يعني يخطئ في الطعام فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال له ايش يا غلام حضرتك بقى في البيت لو ابنك عمل كده يا حمار خلاص بقى حمار مش ممكن يسمع منك ولا ينتصح بنصيحتك يا حيوان ماذا تنتظر من الحيوان ماذا تنتظر من الحيوان؟ بعدين يقول لك الولد ما بيسمعش الكلام. ما انت ما ناديتش الولد. انت ناديت الحيوان، ناديت الحمار، وهو ليس كذلك. فبالتالي مش هيسمع منك. يا غبي، يا فاشل.
عشان كده كم أضعنا من أولادنا في مقام التربية بعدم علمنا بمنهج القرآن والسنة في التربية. ما بتقولوش يا حبيبي ما تعملش كذا وكذا وكذا واعمل كذا وكذا، يا حبيبي دي خلاص فتحت القلب، شعر بحبك وأنك تريد الخير له، مش يا حمار يا غبي يا فاشل يا اللي مش نافع يا بتعالى قابلني هيقابلك فين مش عارف. القرآن يعلمنا هذا. لما تيجي تنصح ولدك في البيت حتى وإن أخطأ انصح بأحب الأسماء والأرقام، حتى وإن أخطأ هتيجي تعلمه بأحب الأسماء والأرقام. حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي: كنت رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الحديث. قال له برضو يعيش يا غلام. غلام دي لقب جميل قوي يحب الطفل، إنها بتطلق على الطفل من سن 3 إلى 10 سنين، ده الغلام. فلما يقول له يا غلام يشرح صدره، في توقير، في احترام في النداء، في اهتمام بمن تعلمه. هذه أول فائدة مهمة من النداء: يا أيها الذين آمنوا. فائدة تربوية نحن في أمس الحاجة إليها في مقام الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، في مقام التربية وبذل النصيحة لابد أن نستخدم أحب الألقاب وأعذب الأسماء لمن نريد مناصحته ولمن نريد تذكيره. ابنك غلط قل له يا حبيبي، ما تقولوش يا حمار، ما تقولوش يا حيوان، ما ترفصوش برجلك. عجيب أمر هذا، اللي بيرفص ده زي الحيوان بيقول لابنه يا حيوان. مين الحيوان اللي يعني اللي بيرفص؟ ولا اللي انت بتربيه؟ نخلي بالنا، نقول له يا حبيبي انا بحبك، قرب مني يا ابني، عايز انصحك، هكذا. ألقاب جميلة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكما قال النبي يا غلام، وكما قال يا أبا عمير. ما فعل ابن غير بينده له بالكنية المحببة للنفس وفيها تكريم، يا أبا عمير، وطفل صغير. ما فعل ابن غير؟ هكذا هو المنهج. بدي أولى الفوائد التربوية من النداء في القرآن الكريم بهذه الصفة الجميلة: يا أيها الذين آمنوا.
Wie wir bereits erwähnt haben, haben wir gesagt, dass der Muslim ebenfalls eine Art der Gerechtigkeit leben sollte. Er sollte fair sein mit demjenigen, mit dem er eventuell eine Meinungsverschiedenheit hat oder ähnliches. Und so sehen wir beispielsweise, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ma'idah, das ist die Surah Nummer 5, im 8. Vers, in der sinngemäßen Übersetzung folgendes sagt: O ihr, die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher, und fürchtet Allah, gewiss ist Allah kundig dessen, was ihr tut. O ihr, die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und das ist das, was wir heute Abend hier erwähnen. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Der Vers beginnt damit, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O ihr, die ihr glaubt. Yani das, was danach folgt, ist eine Warnung in dem Sinne. Aber diesen Aufruf Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr, die ihr glaubt, das ist eine Art und Weise, wie man die Herzen gewinnt. Ebenfalls, wie manche der Wissenden vor uns gesagt haben, wenn du in einer Stelle im Koran hörst, O ihr, die ihr glaubt, dann sei konzentriert, denn entweder kommt ein Aufruf Allah, yani ein Gebot Allahs, dem du dich nähern sollst, oder es kommt ein Verbot Allahs, vor dem du dich entfernen sollst, beziehungsweise fernbleiben sollst. Deswegen ist es für den gläubigen Muslim, sobald er hört, O ihr, die ihr glaubt, sollte er die Ohren spitzen und er sollte aufmerksam zuhören. Weil wir dürfen bei dieser ganzen Sache nicht vergessen, das ist ein Aufruf Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der dich und mich erschaffen hat, spricht hier und sagt, O ihr, die ihr glaubt. Und das zeigt auch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Ansprache. Und jeder von uns kennt es, auch im alltäglichen Leben, wenn du auf schöne Art und Weise aufgerufen wirst oder genannt wirst, dann freut es dich erstens und du bist automatisch aufmerksamer, weil diese Ansprache, so wie du angesprochen worden bist, dich schon auf eine gewisse Art und Weise gecatcht hat. Und hier sehen wir die schöne Art und Weise Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, oh ihr, die ihr glaubt. Viele von uns vernachlässigen diese Art und Weise miteinander, aber auch beispielsweise bei der Erziehung der Kinder. Und das ist etwas, was man leider oftmals sieht, dass egal jetzt ob Vater oder Mutter, wir wollen jetzt nicht geschlechtsspezifisch darüber sprechen, auch wenn wir sagen, dass es oftmals leider die Väter sind, aber dass du hörst, wie er seinen Sohn ruft und sagt, komm her, du Esel, komm her, du Idiot, komm her, du so und so. Diese Art und Weise, dieser Vater oder ne, dass wir fair bleiben, vielleicht auch die Mutter erwähnt, zeigt, wie wenig man Beachtung schenkt dieser Art der Ansprache. Und dann wundert man sich mit der Zeit, dass der Junge ungehorsam ist. Oder das Mädchen, kann man natürlich auch aufs Mädchen, aber als Beispiel des Jungen, dass er ungehorsam ist, dass er keinen Respekt hat vor seinen Eltern. Wenn du dein Kind jahrelang immer so gerufen hast, komm her, du Esel, mach das, du Idiot, komm her. Vielleicht im Eifer des Gefechts, weil man irgendwie wütig ist in diesem Moment, aber trotzdem ist es die Art und Weise, dass man sich zurückhält. Und du wirst merken, wenn du deinen Sohn auf diese Art und Weise ansprichst, indem du sagst, komm her, mein Sohn, komm her, mein Liebling. Vielleicht selbst, wenn du eine freundliche oder eine Art und Weise in die Ansprache legst, die dein Sohn ebenfalls spürt und die erlebt. Und das war auch das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat mit seinen Gefährten beispielsweise, als er eines Tages unterwegs war und mit einem der Gefährten gesagt hat, ja, Ghulam, oh, du Jüngling, ich lehre dich Worte, wenn du, ihr kennt diese authentische Überlieferung, indem man sagt, wenn du mit Allah bist, dann ist Allah mit dir und so weiter und so fort, bis zum, wenn sich die ganzen Menschen zusammentun, um dir in einer Sache zu schaden, dann machen sie das nur, was Allah für dich vorgeschrieben hat und den Nutzen ebenfalls. Das, was wir entnehmen, ist, dass er am Anfang sagt, oh, Ghulam, oh, du Jüngling. Und gleichzeitig, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages an einem Jungen vorbeiging, und der war dafür bekannt, dass er immer seinen Vogel quasi da gezüchtet hat. Und er hat ihm gesagt, ja, Ghulam. Und so hat ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch angesprochen. Was machen die Vögel? Und der Junge war traurig gewesen. Und diese Art und Weise hat ihn sehr ermuntert, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihm gesprochen hat. Das heißt, den ersten Vorzug, den wir aus diesem Vers entnehmen, ist die Art und Weise der Ansprache. O ihr, die ihr glaubt, und was ist eine höhere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala, als wenn man wahrlich zu seinen Gläubigen gehört.
الفائدة الثانية من هذا النداء وجوب الإنصات والإصغاء عند سماعه كأنه يعقبه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعتم النداء يا أيها الذين آمنوا فأصغه سمعك إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يبقى حضرتك لما تقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا لازم تنصت، لازم تتأدب مع الآية وتنصت لما يأتي بعد النداء، لأن النداء في لغة العرب طلب الإقبال. إن اندهلك أنا أقول لك تعالى، لماذا أنادي عليك؟ إما آمر بخير أو أنهى عن شر. فيش حاجة اسمها نداء واسكت، أقول يا عبد الكريم واسكت. ايه يا عم الشيخ بتناديني ليه؟ عاوز مني ايه؟ صح؟ ولا بندهله خلاص؟ كما ذكرت لكم حتى في الاسماء والصفات ما ينفعش تقعد نقول لك بذكر ربنا واقعد اندهله باسم من غير طلب. ما ينفعش، سوء ادب. اقول لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وبعدين يعني ماذا تريد من اللطيف؟ قال لك نصا في كتابه فلله الاسماء الحسنى ها فادعوه به. انت بتنادي الان عاوز ايه؟ يقول لك ذكر، ده مش ذكر، ده سوء ادب، ده بدع منكر. ان تنادي على العظيم اللطيف ولا تساله بتنادي ليه؟ لانك لما تقول يا لطيف يقول لبيك عبدي، ماذا تريد؟ يا لطيف يا لطيف ينفع؟ لا. زي عبد الكريم ماشي يا عبد الكريم، يروح نظر لي خير يا شيخ، يا عبد الكريم يا عبد الكريم، يا بعدين تعبتني معاك يا شيخ، ما تقول عاوز ايه؟ انا مش فاضيلك ولا ايه؟ توحد الله بقى، ولله المثل الاعلى يا اخي، ده مع المخلوق يأبى ذلك. تيجي مع الخالق تقول لي بذكر ربنا 10,000 مره في اليوم، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ينفع؟ نيش تو جود، بالالماني نشت جوت. انت مش فاهم، افهم بقى يا اخي وتعلم دينك من نبيك عليه الصلاه وازكى التسليم. قلت يا لطيف، قلت ربنا يا كريم اكرمنا، يا رزاق وسع في ارزاقنا، يا كريم اكرمنا، يا رحيم ارحمنا، لا بد ان تدعو بمقتضى الاسم. ما فيش حاجه اسمها ذكر الله 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 الله، ده ذكر، ده اي ذكر هذا؟ فين الذكر هنا؟ عايز تذكر كل سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، ده الذكر. انما هتنادي بالاسم ما يبقاش ذكر بقى، لازم تطلب. فرق بين الذكر بالباقيات الصالحات، تكرار الحوقلة، تكرار التهليل، تكرار التكبير، الله أكبر الله أكبر، نعم ده تعظيم لله، ده ذكر. إنما يا الله يا الله يا الله، والأعجى يقول لك، بقول لك ومن أسمائه هو 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 يهو هو، والله ليس من أسمائه هو، يقول لك هو الله مش هو هو يعني اسم، لا الاسم الله. والله حاجه غريبه جدا، الجماعه الصوفيه دول، دخل اخ مره يقول لي شيخ قاعدين يهو هو، يقول لك ده ذكر، والله العظيم قاعدين كلهم هو هو هو، طيب هو هو للصبح بقى، يقول لك ده ذكر، ده ذكر، ده ده مش ذكر، لانه ليس من اسماء الله هو الله، هذا اسمه. إذا قلت يا الله اسأل ماذا تريد، إنما عايز تقول مجلس ذكر، اقعد مع نفسك كده قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم النبي قال هذا نصا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قولها بقى 10,000 مرة لو مش عايز دي، هو عايز هو هو، ويسقف هو هو. وصاحبنا التاني مدد، مدد يا بيومي، اللي جنبه يقول له سندوتش لحمه وديك رومي، الثالث يقول له هنهبه هنهبه. هذه يا سيدي التصوف، البلوى السوداء اللي بعده عن الدين، ويقول لك وكل من النبي ملتمس، كذبتم. ماذا التمستم من رسول الله؟ بل ابتعدتم عن طريقه وهديه، ودي المصيبة الخطيرة جدا يا إخوة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هم دول وأمثالي اللي بيلحدوا في أسماء الله. يبقى إذا لما تسمع النداء أصغه سمعك، لأن النداء يعني طلب الإقبال، ما دام بينادي يبقى يؤمر، يبقى ينهى، يبقى لازم تنصت للأمر وتنصت للنهي. فإذا أمر نفذ، وإذا نهى اجتنب. عندما أقول يا عبد الكريم يقول نعم يا سيدنا، نعم يا شيخنا، أقول تعال يا ولدي ترجم المحاضرة، يقول حاضر مؤدب كالعادة. يبقى أنا لما ناديت أمرت، يا عبد الكريم اختصر في الترجمة مثلا، يا عبد الكريم أحيانا أنا أختصر أنت توسع. ليه؟ في بعض الأمور أنا بختصرها هو على علم بها، فيزيد لكم أمثلة وتطبيقات للإفهام، خاصة إن غير الناطقين بالعربية يختلفون عن الناطقين بالعربية، أحيانا الناطق بالعربية تكفيه الإشارة، إنما الألماني محتاج لنوع توسعة يفهمها مين؟ صاحب اللسان، فيبدأ يوسع في دي، لأن دي محتاجة توسعة. أمر آخر معهود عندهم فهو بيختصر فيه، إنما مفهومة خلاص، هو بس يكفي إشارة دي وهكذا. فهمتوا حاجة؟ يبقى أنا لما بنده له لازم أقول له تعمل إيه، مش أنده له واسكت، ما ينفعش. فكذلك الله ينادي، نقول لبيك وسعديك يا رب والخير في يديك، يقول كونوا قوامين. الله هنا الأمر هو، يبقى يعقب إن ده أمر، أو يعقب هنا، يبقى دي فائدة مهمة عند إن ده لازم تنصت. ولازم تتأمل ما الأمر الوارد بعد النداء أو النهي، لأن النداء يعني طلب إقبال، يعقبه أمر أو نهي، وإلا ما يسماش نداء، فهذا هو النداء.
Den nächsten Vorzug, den wir erwähnen, und den haben wir vorhin schon kurz angeteasert, da geht es darum, wir haben gesagt, der erste Vorzug ist was? Die schöne Art und Weise, in der Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener aufruft, indem er sagt, oh ihr, die ihr glaubt. Wir haben darüber gesprochen, dass das eine schöne Art und Weise ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen aufruft. Den zweiten Vorzug, und das ist wie erwähnt, das, was wir vorhin kurz erwähnt haben, jeder Muslim, der sich mit dem Koran oder der sich mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigt, sollte sich bewusst sein, wenn man an eine solche Passage kommt, in der es heißt beispielsweise, O ihr, die ihr glaubt, dann sollte man gut zuhören, denn erstens sollte man sich bewusst werden, wer spricht mich da überhaupt an? Und wenn du dir dessen bewusst bist und nochmal vor Augen hältst, das ist ein Aufruf Allah subhanahu wa ta'ala an dich, an jeden Einzelnen, der sich dem Glauben zuschreibt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht in diesem Moment zu dir, indem er sagt, oh ihr, die ihr glaubt. Welchen Vorzug entnehmen wir, dass wenn eine solche Ansprache kommt, dass man konzentriert und zuhören sollte. Denn wie wir erwähnt haben, entweder heißt es, es kommt ein Gebot, sprich, tut das, oder es kommt ein Verbot, sprich, bleib davon fern. Und beide sind in deinem Interesse und in meinem Interesse. Wenn du hörst, oh ihr, die ihr glaubt, und danach kommt ein Verbot, dann ist es für dich doch und für mich wichtig, dass wir konzentriert dem Ganzen zuhören, um dann im Endeffekt zu sagen, wenn da ein Verbot erwähnt wird, dann liegt es ja in meinem Nutzen, dass ich davon fernbleibe. Das heißt, ich höre konzentriert zu, wenn Allah azawajal sagt, oh ihr, die ihr glaubt. Und umgekehrt genauso, es liegt in meinem Interesse, dass wenn es etwas Positives ist, dass ich konzentriert zuhöre, es umsetze und dafür belohnt werde. Ja? Das, es ist ja, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, wenn ich jetzt beispielsweise eine Person rufe, es muss ja, immer wenn man jemanden aufruft, muss ja irgendwas folgen. In dieser Form, wie wir erwähnt haben bei Allah subhanahu wa ta'ala, es ist entweder eine Nachricht, es ist ein Gebot oder es ist ein Verbot. Allah subhanahu wa ta'ala ruft nicht sinnlos. Genauso wie wir Menschen unter uns nicht sinnlos rufen würden. Ich würde nicht sagen, ja Muhammad, und dann dreht er sich um. Und dann bleibe ich aber ruhig und dann sage ich, ja Muhammad, irgendwann fühlt er sich genervt. Das heißt, wenn du jemanden rufst, dann willst du ihm irgendetwas mitteilen. Genauso wie in unserem alltäglichen Leben, du rufst eine Person und du sagst ihm beispielsweise, ja Muhammad, mach das und das oder ja Muhammad, unterlasse das oder ja Muhammad, hast du schon gehört, was passiert ist oder ähnliches. Das heißt, einem Aufruf folgt in der Regel eine Botschaft in Form einer Information oder eines Gebotes oder eines Verbotes. Und deswegen ist es wichtig, wie wir gesagt haben, wenn es ausschlaggebend ist, wenn ich jemanden rufe, dass danach etwas folgt, das widerspricht den Sufis in ihrer Art und Weise des Dhikr, in ihrer Art und Weise des Gedenkens. Und das muss man zur Verdeutlichung erwähnen, dass sie beispielsweise in einem Kreis sitzen oder wie ähnliches und dann so, ja Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allah, 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 Allah. Wenn du diese Runden dir anschaust, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und wahrlich Allah gehören die Asma al-Husna, wahrlich Allah gehören die schönsten Namen, und dann folgt was? Und dann bittet ihn damit. Das heißt, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala implementiere ich in meinem täglichen Glauben, in dem Glauben an die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, implementiere ich aber auch in der Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn ich sage, Allah gebühren die schönsten Namen, dann mache ich damit eine Dua. Das heißt, ich sage beispielsweise, O Allah, ermögliche mir das und das. O der Großzügige, sei großzügig zu mir. O du derjenige, der die Kranken heilt, heile mich von meiner Krankheit. O du derjenige, der barmherzig ist, sei barmherzig mit uns oder mit den Verstorbenen oder wie auch immer. Das heißt, das zeigt, dass diese Asma al-Husna, die schönen Namen Allah subhanahu wa ta'ala, dafür verwendet werden sollen, natürlich im alltäglichen Glauben zu implementieren, aber auch sie zu nutzen für eine gewisse Art der Dua. Und nicht, dass wir im Kreis sitzen und sagen, ja Latif, ja Latif, ja Latif, oder verschiedene Arten, wie wir sie kennen und wie sie immer wieder auch im Internet oder ähnliches viral gehen, dass man Personen sieht, die in einem Kreis sitzen, die vielleicht einen Anführer haben, die vielleicht einen Trommler haben und der eine sagt etwas oder die sagen, oh, heute habe ich 10.000 Mal Dhikr gesagt. Und dann fragst du ihn, ja, was hast du gesagt? Dann hat er gesagt, ich habe 2 Stunden da gesetzt. Ich habe gesagt, Allah, Allah, Allah. Ne? Und einer ist vielleicht dabei, der trommelt oder ähnliches. Das ist nicht die Religion des Islam. Traurigerweise sehen das viele Menschen und denken, das ist Dhikr. Das ist Religiosität oder ähnliches. Das ist nichts, was uns die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelassen hat und nichts, was die Sahaba radhiyallahu alaihim praktiziert haben. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam beispielsweise Kalimatan khafif, 2 leichte Worte, sie sind leicht auf der Zunge und sie sind schwer im Misan, sie sind schwer in der Waagschale. Und dann sagte er, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Gepriesen ist Allah, als Danksagung gepriesen ist Allah, der Erhabene sozusagen. Das heißt, diese Arten der Dua oder des Dhikr sind erlaubt, alles andere nicht. Warum haben wir das erwähnt? Weil wir gesagt haben, wenn du jemanden rufst, dann muss dem etwas folgen. Und genauso wie hier, o ihr, die ihr glaubt, was folgt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Na.
الفائدة الثالثة من النداء يا أيها الذين آمنوا أن ما سوف يرد عقب النداء من لوازم الإيمان ومن صفات المؤمنين فيجب الحرص عليه إن كان أمرا فقم بتنفيذه إن كان نهيا فقم باجتنابه دي من لوازم الإيمان من صفات المؤمنين في الآية اللي بين إيدينا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط هذا الأمر كونوا قوامين من القيام بهمة عالية ونشاط كن مخلصا لربك في شأنك كله في عبادتك وفي عاداتك كن معظما لخالقك جل جلاله فالقوام رعاية رعاية للأمر والنهي فنفذ أمره واجتنب نهيه ومنها الرجال قوامون على النساء القائم على الشيء هو الذي يرعاه ويهتم به ويقوم على أمره مش كما يفهمها بعض الجهلاء إن القوم يعني قلة أدب وسب ولعن وضرب وتقصير أنت غبي مش فاهم حاجة خالص أنت بتقول غبي أنا مش بعلمه الآن أنا بوصف إنما لو قدامي أقول له يا حبيبي ما تعملش كده فارق بين الوصف وبين التعليم تمام ماشي يا ادي ابو عمر تخلي بالك هنقول له لا القوام مش تحطيم ولا علو صوت قائم على امر الزوجه يعني ايه يعني حضرتك تعطيها المهر ادي معنى القوام يعني حضرتك انت اللي هتشتغل يعني حضرتك انت اللي هتنفق عليها حضرتك انت اللي هتلبسها حضرتك انت اللي ما تمرض تروح تعالجها حضرتك هتقوم على شأنها كله ده معنى القوام هتقوم على تعليمها هتقوم على تهذيبها وتربيتها مش لا مش كده خالص مالص مش زي ما انت فاهم يا حبيبي بقول لك الرجال قوامون كتك الخيبه ويعمل لك الولد رقبته كده طب لو رقبتك ليه ما تفهم يعني ايه قوامون هل قمت على امرها هل قمت برعايتها كامراه ده الان بياخد منها الكنده جلد وياخد فلوسها بتاعت الالمان ها ده زعلان ما مش ما بتدروش فلوسها اه والله العظيم بتجيلنا بلاوي قد كده قال لازم اخد الفلوس بتاعتها تاخدها من الدوله
يا رجل عيب ده انت الرجل عيب عليك يا رجل المرأة لها دين مالية خاصة بها هذا ملكها لا يجوز ان تاخذه منها ابدا لا ازاي بقى وانا هشتغل لوحدي قلت لي بقى ما الادوار اختلت بقى بقت هي الراجل وحضرتك بقى تقعد البيت تعمل البامبرز وهي تروح تشتغل وتنفق على حضرتك يا رب سلم ده احنا اخوه والله الواحد موجوع يا اخوه لحد بعض المسلمين وما فهمش القوامه صح لا مالها ومالها من جمال الاسلام انه كرم المراه فجعل لها ذمة مالية خاصة مهرها لا يجوز الأخذ منه هذا حقها يدفع لها كاملا دلوقتي بقى والله ده مؤخر لا ده دين على حضرتك يا حبيبي رحت تعقد قال لك بناخد 10,000 يورو مثلا ووافقت مش وافقت هو ده المهر هو ده المهر يبقى لازم تعطيها 10,000 يورو في ايديك
ما احنا كاتبينهم مؤخر، حتى لو مؤخر ده دين على حضرتك لازم تعطيها في حياتك، ولو مت تؤخذ من التركه قبل تقسيمها، دين دي حقوق، دي حقوق. ده بيطلقها ومش عايز يديها حتى المهر. المهر ملوش علاقه بحياتك ولا طلاقك ولا غيره، ده حقها عند العقد في يدها. شوف جمال الاسلام بقى. فالبعض معتقد ده مؤخر ما يديهولهاش بقى خلاص، يعني لما لو حصل طلاق، لا ده وانت متزوجه ده حقها لازم تاخده، ولا يقربه لا اب ولا زوج الا برضاها ان تعطي، لان حقها. واتوا النساء صدقاتهن نحله، لازم تاخده في ايديه. فاللي ما اداش زوجته المهر يروح يدولها بسرعه، لحسن تموت وانت مديون وعيتك مش فايته. النبي ما كانش بيصلي على اللي بيموتوا عليه دين، وده دين، وروح بسرعه عجل قول لها مهرك كام، خدي ما عنديش دلوقتي يا عم الشيخ ولا يهمك، كل شهر 500 يورو اديهم لها لغايه ما توفي دينك، لان ده حقها ملوش علاقه باي حاجه، ده مهر في يدها. فده معنى القوام، القائم على الشيء هو الراعي له. فلما يقول لك كونوا قوامين لله، يعني قوموا برعاية أوامره، إن أمر فنفذوا وإنها فاجتنبوا. شهداء بالقسط أي بالعدل، تشهد بالعدل في جميع حركاتك الظاهرة والباطنة. الواد عبد الكريم ده حبيبي،
الله يحفظك ويبارك فيك.
أه والله،
الله يسك خير.
لما يعمل خير أشهد له وأشجعه، طب عمل خطأ هقول له انت اخطأ، ده العدل. وصلت كده حبيبي؟ عمل خير جميل ربنا يكرمك، طب عمل حاجة خطأ اقول له انت خطأ. فهمتوا معنى العدل؟ يبقى كما تشهد لوليك تشهد على وليك عند الخطأ. وده اللي غاب عن كثير ممن ينتسبون لطلب العلم من الشباب في وقتنا المعاصر، بيقدسوا الشيخ، شيخهم كل حاجة يقولها هي الدين، وإن خالف يبرره، ظلم وجور. لما شهدت له لما كان على حق ده واجب شرعي، طب لما أخطأ تشهد عليه تقول له اتق الله هذا خطأ، هذا لا يجوز. شيخكم قال فلان مبتدع، بقى دين خلاص ما يقدرش يناقض، مبتدع ده مبتدع وضل ومضل. طب يا ابني ليه مبتدع؟ عشان شيخه قال بس خلاص. هذا الجور، هذا الظلم. شيخك ده بشر ولا ايه؟ ولا ملك ما بيغلطش؟ ولا نبي معصوم؟ ها؟ ايه رايكم؟ شيخك ده ايه؟ بشر، يعني يصيب ويخطئ ولا لا؟ وبيجي له حسد وحقد، صح؟ ممكن احب عبد الكريم ارفعه للسماء، في مره حسدته هنزله للارض، ادي الجور والظلم. هو ده الجور والظلم. ليه؟ بدأت تتعامل بالهوى مش بالعدل والقسط. شيخك برضو كده يا ابني بشر، احيانا بيحسد واحيانا بيحقد واحيانا بيتبع الهوى لانه بشر. فليس كل ما يقوله بقى دين يا ابني، لا، اعرض قوله على الكتاب وصحيح السنه بفهم الصحابه، كل ما وافق فهو الدين ونشهد له، كل ما خالف مش من الدين ونشهد عليه ونقول له اتق الله هذا خطأ لا تخالف، وخد بإيديه وذكره بالله مع حفظ قدره ومنزله، ده العدل. كما كان ابن الجوزي يقول لطلابه أنتم أمانة بين يدي وأنا أمانة بين أيديكم. يا الله، يعني أنتم أمانة لابد أن أنصح لكم وأبذل ما في وسعي للأخذ بأيديكم من رحمة الله، وأنا أمانة بين أيديكم، إن رأيتم علينا خللا أو مخالفة ذكرونا بالله وانصحوا لنا وخذوا بأيدينا إلى رحمة الله. لكن كثير من الطلبة اتربوا على التقديس للمشايخ، ودي خطيرة جدا، فهنا بيأتي الظلم والجور. إن الشيخ الفلاني أخطأ وشيخهم جرحه يسكتوه، نفس الخطأ لو حدث من شيخه لكنه مش شايف، اصل الشيخ ما يقصدش. طب ليه ما قلتش عن التاني ما يقصدش؟ اصل الشيخ ربما عشان شايفه. هنا بقى تقديس يا واد عبد الكريم. ده ما ينفعش، بعيد كل البعد عن اسلامنا وعن ديننا اللي اتعلمناه من الكتاب والسنه. فيجي القران يضبط هذه القضايا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كمل بقى الايه، ولا يجرمنكم شنآن قوم. ايه معنى لا يجرمنكم شنآن قوم؟ اي لا يحملنكم البغض لقوم ان تظلموهم. كرهتك، حتى وان كرهتك لو جئت بالحق قبلته وشهدت لك، حتى مع كره. نعم، شوف الرجل الاعرابي لما اختلف مع سيدنا عمر بن الخطاب، فعمر قال اني ابغضك. الاعرابي فقيه يا اخوه، قال يا امير المؤمنين هل بغضك لي يمنعني حقي عندك؟ قال لا، حاشا لله. قال اذا لا يبكي على الحب الا النساء. ما يعني مش بقى تحبني تبغضني ما دام هتعدل معايا ومش هتظلمني، هو ده اللي انا عايزه. يا اولاد اللي شوف الاعرابي فاهم، تحبني تكرهني انت حر، ده شأنك، انما المهم حقي عندك اخده. اه طبعا هتاخده، بس لا يبكي على الحب الا مين؟
النساء.
هكذا هو المؤمن، عدل مع من يحب ومع من يبغض، حتى وإن كرهتك لابد أن أشهد لك بالحق الذي عندك، ولا أخدمك حقك حقك أبدا، وإلا أقع أنا في الظلم والجور، تبقى مصيبة، وأنا مأمور بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أكبر، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ودي خطيرة قوي، ده وعيد شديد يا إخوة. الله يعلم كل أفعالنا، يسمع كل أقوالنا، يرى كل حركاتنا، وسوف يحاسبنا على أفعالنا وأقوالنا. فلابد أن نكون من أهل العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن من آداب الاختلاف والخلاف العدل والإنصاف. إن جالك الحق من الشيطان اقبله لأنه حق، مش لأنه جاء عن الشيطان. وده حديث النبي نذكره لكم بعد أن يترجم المترجم حتى لا نطيل على المترجم عليكم.
Wir kommen zum nächsten Punkt, den wir erwähnen. Wir haben gesagt, den ersten Vorzug ist die Ansprache Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr, die ihr glaubt. Den zweiten Vorzug, den wir erwähnt haben, wenn der Aufruf kommt, dann sollte man gut zuhören, weil entweder ein Gebot kommt oder ein Verbot kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Den dritten Vorzug, den wir jetzt erwähnen, ist, dass man sich bewusst sein sollte, dass was danach folgt, dass es zum Glauben eines Muslims gehört, beziehungsweise es sind Eigenschaften eines Gläubigen. Und deswegen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, das, was folgt, wie wir gesagt haben, Gebot, Verbot oder zumindest mal Eigenschaften der Gläubigen. Und das ist das, was wir hier sehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, seid wahrer, yani Behüter, Beschützer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Dieses Wort wahrer bedeutet ebenfalls, dass man sich um eine Sache kümmern soll. Deswegen auch in einer anderen Stelle, in Surat An-Nisa, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Männer wahrer sind, ebenfalls auch für die Frauen. Yani dieser Begriff, der hier erwähnt worden ist im Arabischen, wird auch erwähnt im Kontext, wenn es darum geht, die Stellung zwischen Mann und Frau. Und das ist das, was die Menschen oft oder viele Leute oftmals falsch interpretieren und denken, dass sie quasi in ihrem Glauben, beziehungsweise nicht im Glauben, sondern in der Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie über den Frauen gestellt sind. Wenn es heißt, seid wahrer, ne, oder der Mann sollte wahrer seiner Frau sein, dann bedeutet das nicht, dass er ihr übergestellt ist, dass er sie schlecht behandeln darf oder sonst irgendwas. Denn wenn man eine Sache wahrt, dann muss man sich um diese Sache kümmern. Und das ist das, was im Kontext zwischen Mann und Frau ist. Wenn es heißt, du bist der Wahrer deiner Frau, dann bedeutet das nicht, wie wir erwähnt haben, dass du in Stellung, in einer Position viel weiter über ihr bist oder sonst wie und sie schlecht behandelst, sondern das bedeutet, dass du dich um deine Frau kümmerst, dass du dich um ihre Belange kümmerst, dass du dich um ihre Bedürfnisse kümmerst, um das alltägliche Leben kümmerst. Das ist die Aufgabe des Mannes aus islamischer Sicht, wenn wir darüber sprechen, dass der Mann der Wahrer der Frau ist. Und da geht es nicht darum, wie uns Medien oder wie uns manche Leute versuchen, irgendwie einzureden, die Frau wird schlecht behandelt im Islam, die Frau wird das und das und jenes und die Frau hat keinen Wert im Islam. Derjenige, der sich wahrhaftig mit der Religion des Islam beschäftigt, der wird merken, dass die Frau eine Rolle hat im Islam, die unglaublich ist. Ja, nee, du musst dich um sie kümmern, du bist ihr Wahrer, du bist da, um sich um ihre Belange zu kümmern. Du bist derjenige, der für die Versorgung sorgen muss, sprich, dass man Essen zu Hause hat, etc. Selbst aus islamischer Sicht, wenn die Frau arbeiten gehen sollte, dann ist es ihr Verdienst und steht ihr frei zu, damit umzugehen. Und das ist das, was wir verstehen müssen, wenn es heißt, wahrer der Mann ist wahrer der Frau oder ähnliches. Und genauso wie wir erwähnt haben, wahrer der Sache Allahs. Sprich, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und das ist das zeigt die Stellung der Gerechtigkeit aus islamischer Sicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hier erwähnt, dass die Gerechtigkeit eine Eigenschaft der Gläubigen ist. Derjenige, der gläubig ist, der muss gerecht sein, auch wenn es gegen ihn selbst ist. Man muss die Wahrheit als Wahrheit erkennen und das Falsche als Falsche erkennen. Und die Wahrheit als Wahrheit, egal von wem sie kommt, selbst wenn sie vom Shaitan kommt. Und so gibt es einen Hadith des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, das wird der Sheikh gleich erwähnen, aber da geht es darum, dass gesagt wird, der Shaitan in einem Falle, dass er quasi die Wahrheit gesprochen hat, obwohl er ein Lügner ist. Und das zeigt uns, dass man die Wahrheit immer anerkennen soll, egal von wem sie kommt. Egal von wem die Wahrheit kommt. Der Muslim ist angehalten, gerecht zu sein und die Wahrheit anzuerkennen. Und der Muslim ist dazu auch angehalten, gerecht mit seinen Mitmenschen zu sein. Es bringt dir nichts, wenn du einen Freund hast, einen Gefährten hast, der beispielsweise, egal was du machst, er heißt es immer gut. Der gerechte und gute Weggefährte ist derjenige, wenn du etwas Gutes machst, dann sagt er, das ist richtig und das ist gut. Und wenn du etwas Schlechtes machst, dann sagt er, das ist schlecht, tu das nicht. Und so sollte der Muslim mit seinem Bruder sein. Wenn wir im islamischen Kontext der Muslim mit seinem Bruder, dann ist damit natürlich auch das weibliche Geschlecht gemeint. So sollten die Muslime allgemein miteinander sein, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt. Gerechtigkeit bedeutet, wenn du etwas Gutes machst, dass ich es anspreche, und wenn du etwas Schlechtes machst, damit ich es anspreche. Niemand braucht in seinem Freundeskreis Ja-Sager, die sehen, dass du Schlechtes tust, dass du vom Weg abkommst, und trotzdem sagen sie Ja, Ja, Ja. Und das zeigt auch die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, stehe deinem Bruder bei, egal ob er gerecht ist oder ob er ungerecht gehandelt hat. Und das ist auch eine Aussage, die manche falsch verstehen und sagen, wie soll ich meinem Bruder beistehen, wenn er ungerecht ist oder wenn er Ungerechtigkeit getan hat. Hier solltest du ihm beistehen, um ihm einen Ratschlag zu geben. Das heißt, ich stehe ihm bei, wenn er gerecht ist mit seiner Tat, die er vollzogen hat, weil es eine gute Tat ist. Und wenn er Ungerechtigkeit getan hat, dann bedeutet die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ich ihm beistehen soll, nicht damit ich ihn unterstützen soll in seiner Ungerechtigkeit, sondern dass ich beratschlagend zur Seite sein kann und ihn auch auf diese Ungerechtigkeit hinweisen soll. Das ist die Definition der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Stehe deinem Bruder bei, ob er Gutes oder ob er Schlechtes tut. Und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall verstehen sollten, liebe Geschwister. Weiterhin sagt er, O ihr, die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Wenn man sich diesen Vers anschaut, und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist der sogar, ich glaube, an einer amerikanischen oder britischen Universität, ist der oben am Eingang der Universität eingraviert. Das ist die höchste Form der Gerechtigkeit. Und das zeigt und das zeichnet die Religion des Islam aus. Ja, eine Religion, die dir sagt, auch wenn du Hass gegen bestimmte Leute hast oder eine bestimmte Person oder bestimmte Gruppen, das sollte dich nicht davor abhalten, ungerecht zu sein. Eine Eigenschaft, eine Tugend, die heute so gut wie verloren gegangen ist. Heute wird oftmals damit verbunden, ich hasse ihn, ich bin nicht gerecht zu ihm. Ich mag ihn nicht, ich bin nicht gerecht zu ihm. Aber der wahre Gläubige ist derjenige, wenn du etwas in deinem Herzen hast gegen eine Person, dass du trotzdem in dem Moment gerecht bist. Wenn du etwas in deinem Herzen hast gegen einen bestimmten Personenkreis, bestimmte Gruppe oder ähnliches, dass du trotzdem gerecht bist dieser Person gegenüber. Und wie wir erwähnt haben, ist das eine Tugend, liebe Geschwister, die leider sehr, sehr selten geworden ist. Es wird überliefert, dass ein Mann zum Propheten Muhammad, zum Abu Bakr, sah? Ja, Abu Bakr. Na, dass eine Person zu Abu Bakr gekommen ist und zu Umar radiallahu anhu, und Umar hat gesagt, wahrlich, ich hasse dich. Und dann hat er ihm gesagt, hat er ihm geantwortet, dein Hass mir gegenüber, wird der mich dazu bringen oder dich dazu bringen, dass du mir mein Haq, dass du mir das, was mir zustehst, nicht gibst? Und dann hat Umar gesagt, nein, 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 mein Hass dir gegenüber wird mich nie dazu bringen, ungerecht zu sein. Und dann hat er gesagt, okay, nur die Frauen machen sich Sorgen, von wem sie geliebt werden oder nicht geliebt werden, mir ist das egal. Hauptsache, du bist gerecht zu mir. Das sollte jetzt nicht auf das weibliche Geschlecht so stark bezogen sein, aber einfach nur, dass damit verstanden wird, was damit gemeint ist, dass in erster Linie geht es darum, ob du gerecht mit mir bist, ob du mich magst oder nicht magst, sei dahingestellt. Aber die Gerechtigkeit an erster Linie. Und das heißt auch für uns im Umkehrschluss, wenn wir diesen Aufruf hören und du verspürst einen Hass oder Abneigung gegen jemanden, sollte dich das nie dazu bringen, ungerecht zu sein. Und ich glaube, wenn die ganze Welt nach diesem Vers handeln würde, ich sage nicht nach dem gesamten Buch, aber nach diesem Vers handeln würde, dann hätten wir eine gerechte Welt, eine faire Welt, und die wäre um einiges schöner als das, was wir heutzutage erleben. Na.
فجاء رجل بليل يحصو من الطعام في بيت مال المسلمين فأمسك به أبو هريرة قال لأرفع عنك إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فبكى وشكى فقرا وعيالا فرحمه أبو هريرة وتركه لما كان الغد التقى النبي بأبي هريرة قال ماذا فعل بك صاحبك البارحة قال شكى فقرا وعيالا فرحمته قال كذبك وسيعود هيرجع لك تاني تاني ليلة نفس الرجل جه بشكرته عمال يجمع من الطعام فأمسك به لأرفع عنك إلى رسول الله بدأ يبكي ويشكي رحمه أبو هريرة فتركه للمرة الثانية اليوم الثالث التقى بالنبي قال ماذا فعل بك صاحبك البارحة قال شكى وبكى فرحمته قال كذبك وسيعود طبعا بقى زي ما انت بتقول كده التالتة تبتة المرة دي مش ممكن أبدا مش هيخلص مني خلاص يعني مرتين كده ورحمناك التالتة مش ممكن بقى خلاص الثالثة جاء وبدأ يحصل من أمسك به قال لأرفع عنك إلى رسول الله قال مهلا أبا هريرة سأعلمك آية إن قرأتها إذا أصبحت لا تزال في حفظ الله حتى تمس وإن قرأتها إذا أمسيت لا تزال في حفظ الله حتى تصبح وتخلي سبيلي قال أبو هريرة أفعل حرص على العلم قال آية الكرسي فرح سهل بطرقه فلما التقى بالنبي قال ماذا فعل بك صاحبك البارحة قال يا رسول الله قال أعلمك آية إن قرأتها إذا أصبحت لا تزال في حفظ الله حتى تمسي وإن قرأتها إذا أمسيت لا تزال في حفظ الله حتى تصبح وقرأ علي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآن فقال له النبي صدقك وهو كذوب الله اقبل دي دي حق حتى من الشيطان النبي قال له كده ذاك شيطان كان يأتيك في كل ليل فأنا مطالب عدلا وإنصافا إن جاءني الحق من مخالفي أن أقبله لأنه حق لا لأنه جاء عن مخالفي حتى وإن كان المخالف كافرا حتى لو كان المخالف مبتدعا حتى لو كان المخالف ضالا مدام جاء بحق فالعدل يقول اقبل الحق صدقك وهو كذوب فدي مسألة مهمة ودقيقة في قضية العدل والإنصاف كأدب من أداب الخلاف وقل من يفعله نعم
So kommen wir, das was wir vorhin erwähnt haben, dass man die Wahrheit annehmen sollte, auch wenn sie von jemandem kommt, der vielleicht für seine falsche Art und Weise bekannt ist. Es wird überliefert, dass Abu Huraira radiallahu anhu, er war Wächter quasi über das Vermögen an Lebensmitteln und so weiter, was man zur damaligen Zeit in der Kammer hatte. Und so kam eine Person zu ihm abends und hat sich bei ihm ausgeholt und hat gesagt, mir geht es so schlecht und so weiter und so fort. Und er hat von den Lebensmitteln mitgenommen. Dann hat ihm am nächsten Tag der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, was ist letzte Nacht passiert? Da hat er gesagt, es kam eine Person, die sich beklagt hat bei mir und ich habe ihm von den Lebensmitteln gegeben. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, er hat dich angelogen und er wird wiederkommen. Am nächsten Abend kam er wieder, genau dieselbe Masche. Am nächsten Tag hat er wieder den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen und hat ihn gefragt, was ist letzte Nacht passiert? Abu Huraira sagte wieder, er kam wieder letzte Nacht zu mir und er hat sich beklagt und ich hatte Mitleid mit ihm und ich habe ihm genommen. Ich habe ihm gegeben. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, er hat dich angelogen und er wird wiederkommen. Am dritten Abend kam er wieder, genau mit derselben Masche und Abu Huraira hat gesagt, jetzt gibt es kein Entkommen für dich, ich nehme dich und wir gehen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er gesagt, nein, 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 bitte lass mich entkommen. Ich bringe dir einen Vers bei, wenn du ihn morgens rezitierst, dann bist du unter dem Schutz Allahs. Und wenn du ihn abends rezitierst, dann bist du unter dem Schutz Allahs bis am nächsten Morgen. Da hat er ihm gesagt, es ist Ayat al-Kursi, wahrlich, Allahu la ilaha illahu, bis zum Ende des Verses. Dann hat er ihn gehen lassen. Am nächsten Tag hat ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, was ist letzte Nacht wieder passiert? Dann hat er gesagt, er war da und er hatte mir aber einen Vers beigebracht. Ich habe ihn gehen lassen, der Vers, der als Schutz für mich gilt. Und so hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, derjenige, der zu dir gekommen ist, das war der Shaitan gewesen. Er hat Recht gesprochen, obwohl er ein Lügner ist. Er hat Recht gesprochen mit diesem Vers, den er ihm beigebracht hat. Er hat ihm Recht gegeben für diesen Vers, den er ihm beigebracht hat, aber er hat gesagt, grundsätzlich ist er ein Lügner. Und das ist das, was wir entnehmen aus dieser Überlieferung. Er sagt, er hat dir die Wahrheit gesagt oder er hat dir Gutes gesagt, obwohl er grundsätzlich ein Lügner ist. Das heißt, zu seinem Wesen gehört es, dass er ein Lügner ist, aber in diesem Moment hat er die Wahrheit gesprochen und deswegen ist es dann trotzdem die Aufgabe, diese eine Wahrheit, wenn man sie als Wahrheit erkennt, anzunehmen, auch wenn die Person grundsätzlich nicht unbedingt für die Wahrheit bekannt ist. Das ist das, was wir erwähnt haben. Das ist eine Eigenschaft der Gerechtigkeit, dass ich Dinge annehme, solange sie der Wahrheit entsprechen und ablehne, solange sie dem Falschen entsprechen. Na. Ich sage diese Worte. الله يحفظك يبارك فيك لا لا آسف الله يبارك فيك
عبيدة مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غفر الله لنا آمين ولكم آمين ثم من أصر على حلق لحيته واستهان بحلقها وهل كره اللحية وصل الكفر لأنها تشريع أولا أجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية إلا لمعذور لأن النبي أمر بإطلاقها أعفو اللحى أرخو اللحى لكن هناك أعذار ربما تضييق في العمل وهو مضطر للعمل ولا يوجد عمل إلا في باب معين وممنوع عليه مثلا حلق ممنوع عليه اللحية مثلا رجال الأمن في بلادنا ممنوع عليهم يحلقوا أو يربوا لحاهم في الجيوش في بلاد المسلمين يمنع ذلك وعندنا كمان التجنيد الإجباري مثل هذه الأمور أعذار واحد مريض يحتاج يعمل جراحة فلازم يشيل اللحية ده معذور أو مضطهد إلى آخر الأعذار وكل تقدر بضرورته يبقى دي مسألة إذن من حلقها بلا عذر يأثم لكن لا يصل للكفر ربما هو لا يقصد أن يسخر من اللحية عشان ما نحكمش على الناس كما تخرجهم من الملة وممكن يكون بس يعني هو لا يبغض حكم الله كحكم أو ربما جاهل أنه فريضة بعض الناس يجهل أن اللحية إيش فريضة فما نتصرحش بالأحكام ودايما بعض الشباب في بداية الطلب العلم عايز يكفر المجتمع كله بأي حاجة ودي مصيبة نقول دعوا أحكام الكفر للعلماء تكفير أو التفسير أو التبديع مسؤولية العلماء مش طالب علم مرتدي دايما يبحث أصله كاره للحية بمرتد كافر يا ابني لا أنت مالك أنت بالأمور دي وما أدراك أنه كاره مبغض لحكم الله قد لا يعلم أنه في الأصل حكم من أحكام الله وهكذا فنخلي بالنا من هذا الأمر إذن من حلقها بلا عذر هو آثم مخالف ينصح ويذكر بالله عز وجل إنما الأحكام بالتهديد وما شابه ذلك اتركوها للعلماء لتوفر الشروط وانتفاء الموانع فليست لكل أحد أخونا أياد أبو بكر بيقول
السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز جمع صلاة العشاء مع المغرب بسبب الاستيقاظ باكرة العمل؟ أتحدث عن ألمانيا هنا. نعم يجوز. نعم يجوز في دول الغرب تأخر العشاء طويلا بسبب عدم غياب الشفق الأحمر في هذه البلاد. يجوز لك أن تجمع العشاء مع المغرب إن كانت لك حاجة وتنام مبكرا. إنما المساجد لا تجمع، لأن الناس الذي يصلون ليسوا كلهم من أصحاب الأعذار. المسجد لا يجمع في فترة الصيف كما يقول بعض أصحاب الأفكار البعيدة عن السنة. المسجد لا يجمع طول الصيف. المسجد يجمع في حالة المطر الشديد أو البرد الشديد، يكون على حالة معينة، إنما لا يجمع فترة الصيف كاملا إلا صاحب العذر فقط، يعني يصلي مع الإمام المغرب ويجمع معلش ويروح ينام، أو يجمع في بيته ويروح ينام، إنما الإمام لا يجمع إلا كما ذكر. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبتنا وإياكم. آمين آمين. على ديني والتمسك بالشريعة. آمين. ما حكمة رب العالمين الذي يحصل في البلاد من تدمير وفساد من الأعداء ومن ضعف وتفرق الأمة رغم كثرة العدد والعدد؟ الحكم يا ولدي كثيرة كثيرة كثيرة. أولا، من الحكم قد تكون عقوبات على البعد عن منهج الله. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى دي حكمة، عقوبة عشان ترجع تائبا، عشان ترجع وتعلم أنه لا نصر إلا من خلال إيمان وصدق متابعة، لا بالأحزاب ولا بالآراء ولا بالأهواء هتنصر، ولا بالارتماء في أحضان الكافرين هتنصر، ولا بالوقوف على أعتاب الكافرين متظاهرين هتنصر أبدا. لازم ترجع لله، لا بالثورات ولا بالمظاهرات هتنصر أمة، والله وبالله وتالله لن يكون، لأن الله تعالى قيد الأمر. الاستخلاف في الأرض يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. إنما تروح تقف على عتبات الكفار متوسلا بقى، الكافر الذي يطعنك هو اللي هيحل لك مشكلتك، يبقى أنت واهم، يبقى أنت معذرة يعني مش عايز أقول. هل يقف لك أمام يرفع اللافتات وطارق الصلوات؟ العمل مظاهر إن شاء الله في أي بلد، مظاهرة إلا في أي بلد. انفق من مالك وأيد إن كنت صادقا، مش بريافة ولا طريق للصلاة وعيد الاختلاط بين الرجال والنساء والشباب، وفي المطر وسايبين المساجد والصلوات وسايبين العبادات واقفين في البرد مع النساء وكذا، والنساء ما شاء الله العاملة مظاهرة وماسكة السيجارة بتنصر فلسطين. خلي بالك، عاملة مظاهرة بالبادي والبنطلون الاستريتش بتنصر فلسطين. هكذا تنصر الأمة؟ أبدا، لعلهم يرجعون. يبقى لازم نرجع للكتاب والسنة في فهم السلف، عشان ربنا عز وجل ينصرنا. وعد الله الذين آمنوا من وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط. يبقى عشان نرجع لازم نرجع للكتاب والسنة. إنما أحزاب متفرقة ومتطاحنة ودويلات متشاحنة أن تنصر الأمة لا يمكن أبدا. النصر له أسباب، لابد من اعتصام بالكتاب والسنة، لابد من ثبات، لابد من إعداد. طب الأمة مستضعفة، نصبر بقى. يبقى ربنا بيستخرج منا عبادة الصبر، صبر مع إعداد. أنت لما تربي ولدك على الكتاب والسنة أنت بتعد أمة، لما تحسن اختيار الزوجة عندها دين وخلق يبقى أنت بتبني أمة، لما تتقن عملك أنت بتبني أمة، لما بتبعد عن المعاصي انت بتنصر امه، لان الامه تؤتى من قبل معصيتك وذنبك. فعلى الاقل ارحم الامه من ذنوبك ومعاصيك عشان الامه تنصر. ثم ان النصر له وقت من قدره الله بشروطه واسبابه. اذا بيعلمنا كمان الصبر على مقاديره. من ضمن الحكم ان الله يصطفي الشهداء، لان الشهاده مش اكتساب، ده اصطفاء. ويتخذ منكم شهداء فهنيئا لمن اتخذه الله شهيدا، وهكذا. إذن حكم جليلة وعظيمة، لكن اعلم أن العاقبة لهذا الدين وأن النصر للمؤمنين فهذا وعد الله، ووعد الله لا يخلف أبدا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيضا من الحكم استدراج الكافرين والمعاندين حتى تقطع أمامهم جميع المعاذير فلا عذر لهم عند ربهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، والله أعلى وأعلم. أخونا حسان يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله. قال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عندما أستقيم من جلوس أقول يا الله وأسكت. لماذا تقول يا الله وتسكت يا حسان؟ قل يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، ادعو، لأنك بتنادي الآن يا حسان، ومدام بتنادي يا حسان لازم تطلب يا حسان كما ذكرت في درس. والله يعلم نيتي أني ناديت ربي بنية العون. طيب ادعوه. ودي بقى خطيرة جدا المسألة دي يا إخوة. بعض الناس يقول لك علمه بحالي غني عن سؤالي، ده كلام باطل، ده كلام باطل، مفيش حاجة اسمها علمه بحالي غني عن سؤال. لماذا؟ لأنه أمرني بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. خلي بالك من اللي جاية: أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. طب ما دعيتش ما يستجبش، يستجيب لك على إيه؟ أنت ما دعوت. أصل أنا في نيتي، مفيش حاجة اسمها في نيتك، ده دعاء. فسر ربك حاجتك. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذه صفة أهل الإيمان. فيا حسان بارك الله فيك، مفيش حاجة اسمها أعلم بنيتي، إنما هو رتب الإجابة على الدعاء، وهذا ما وهذا قادر في باب الدعاء. فلا بد أن تدعو يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله وفقني، مش يا الله واسكت. ما انا بقول في نيتي اغفر لي. ما فهمت حاجه؟ نقول لك قول يا حسان الله يكرمك، قول ادعو يا حسان الله يرضى عليك. لكن ما والا شوف، حتى سيدنا موسى عرض الحال على ربي، ما قالش هو عالم بحالي، عرض حاله على الله: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. قال له فقير اهو، فقير محتاج لزوجة، فقير محتاج لمال، فقير محتاج لساكن. فجاءته احداهما تمشي على سبيل، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فجات له الزوجة وجاله السكن وجاله العمل. لما قال وعرض الحال ما سكتش، وقال ما عارف اللي جوايا يعلم ما بداخلي. لا ده منهج. فهمت حاجة يا ولد؟
نعم.
انتهت الأسئلة؟ شكر الله لكم والسلام عليكم.